Hei og velkommen til en ny episode av Stortingsrestauranten. Jeg heter PC Frølik.
Jeg heter Tina Bru.
Og jeg heter Henrik Asheim.
Ja.
Velkommen til denne podcasten.
Ja, koselig at dere hører på.
Ja, det veldig koselig. Mm-hmm.
Har alle kommet seg greit inn på jobb I dag?
Nei.
Nei, hva skjedde med deg?
Det demonstranter overalt.
Igjen.
Igjen.
Ja, så egentlig det jo bare flaks som gjør at vi kan sitte her akkurat nå, fordi nok en gang så ble alle inngangene på Stortinget sperret av demonstranter som demonstrerer for Gaza.
Mm.
Og det har jo skjedd mange ganger. Mm. Og I dag skjedde det igjen. I dag gikk jeg I garasjen for å komme meg inn.
Ja.
Du da?
Jeg gikk faktisk I Prinsens gate.
Kanskje det nesten litt dumt å si dette? Fordi
ja, det kanskje dumt å si det. Nå forteller vi. Altså, det jo veldig mange innganger til Stortinget.
Ja.
Så det grenser hvor mange demonstranter de har.
Ja, det noe med det.
Ja. Men, og det jo, altså, Gaza-demonstrasjonene, det legitimt å være opptatt av det, altså. Men det de har begynt med nå å sperre inngangene.
Mm.
Du kommer ikke inn.
Du kommer ikke inn, det umulig. Eller da må du liksom bryte deg gjennom en sånn mur av folk, og det har man jo ikke så lyst til. Og helt ærlig, jeg synes det litt skummelt også å gjøre det. Jeg har ikke så lyst til det. Alle så jo kanskje videoen av Sylvie Listhaug forrige uke, som ble forfulgt av de, og de følte den jo helt inn I slusa på veien I Stortinget. Det
altså, kastet ut med makt og vaktene, det ikke hver gang det skjer. Altså.
Det ikke det, og I Norge så vi jo veldig opptatt av at folk skal ha rett til å demonstrere, og det veldig bra at de kan det, og vi prøver også å legge til rette for det, på alle måter vi kan egentlig.
Mm.
Men akkurat det der liksom å gå litt langt, synes jeg da.
Ja, men det begynner å bli liksom komplisert, fordi vi må jo samtidig bare, parlamentet må liksom gjøre jobben sin.
Ja.
Det veldig fint å bli minnet på engasjementet rundt dette, og det vet vi godt, det jo noe vi må jobbe mest med på Stortinget også. Men hvorfor skal ikke folk komme seg inn for å stemme I en sak, for eksempel? Ikke sant? Det blir jo veldig problematisk da.
Det skjedde vel også, ikke?
I hvert fall å sette møtet, altså klokken 10 så skal jo møtet starte, og da må vi være nok mennesker I salen for at Stortinget kan begynne, og da var det flere som ikke rakk. Å komme inn til å sette møte.
Ja.
Fordi de hadde dårlig tid kom fra noe annet eller noe sånt. Da, ikke sant?
Mm. Og det andre jo at det jo mange som kommer til Stortinget hver eneste dag som ikke stortingsrepresentanter, men som kommer hit for å ha møte med politikere eller andre. Og kanskje de også reist veldig langt. De har kanskje kommet inn med et morgenfly fra et helt annet sted I landet og har liksom gledet seg til den dagen og har liksom viktige ting å ta opp. Og de kommer seg heller ikke inn på Stortinget når det sånn. Så du hindrer jo på en måte det demokratiske arbeidet da, som skal pågå hele veien. Og det... Det da det begynner å bli et problem. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal kunne få lov å stå og sperre inngangene. De kan stå på Eidsvollsplass, de kan stå på andre siden av gata.
Mm.
Det jo til og med strømuttak på Eidsvollsplass.
Ja, det
kunne...
Man setter opp høytalere.
Ja.
Hvem betaler den?
Stortinget, eller folket da, kan du si.
Ja. Folket betaler.
Skattebetalerne betaler for det. Mm. Men altså, det en del av liksom, tilbudet da, og du kan bare bukke tid, du trenger ikke å... Ja.
Nei. Så det kanskje en liten lite ønske og håp herfra om la oss gjøre jobben vår, selv om du uenig I noe av det som skjer her inne. Så håper jeg vi kan få lov å fortsette med det, for det litt viktig.
Helt enig. Jeg har jo vært og holdt appell foran en av de som følger reglene.
Ja.
Ja. Pensjonsopprøret. Eller hvordan skal man uttale det?
Pensjon.
Ja, dette har vi hatt en debatt om.
Ja. Du sier pensjon.
Pensjon,
sier jeg. Pensjon.
Pensjon. Ja.
Pensjon.
Ja. Folk skal ha pensjon sin.
Ja, mens jeg leser det som faktisk står skrevet, og det P-E-N-S.
Ja. Men her kan lytterne diskutere hjemme rundt kjøkkenbordet. Ja. Sier man pensjon, som PC sier. Pensjon.
Pensjon.
Ja. Hva får man I pensjon? som PC ville sagt det. Eller det pensjon?
Pensjon.
Ja. Ja. Ah, kanskje jeg har vært for mye sammen med LO siste.
Tariff og pensjon.
Tariff og pensjon.
Ja.
Ja, det ja, men det tariffest av rettigheter.
Ja, men du fikk jo hele pensjonsgjengen inn I studio også.
Det gjorde jeg også.
Du var I debatten, så var jeg Solvang.
Ja da.
Som jo skal ha for dramaturgien, men under hele debatten så sto det 40
ja, noe sånt.
Demonstranter inn I studio.
Ja, som var de samme som vi hadde holdt appell for foran Stortinget først da.
Ja, og de bare sto bak gjennom hele debatten.
Ja.
Dramaturgisk grep.
Det dramaturgisk grep. Det som også var litt sånn merkbart når man sto I studio, det var at, ikke sant, jeg skjønner jo grepet. De skal komme inn, ha disse plakatene, nei til løk til alle tjenester og sånn, og så skal de stå I bakgrunnen. Men der skal de stå I 40 minutter. Ja, det litt lenge.
Ja, nå så begynte å ta ned I skiltene.
Ja. Å holde skiltene.
Ja, var det sånn, noe, sånn, først sånn, hvor du bare lener deg på det ene benet, vet du, hvor du står og hoften bytter litt vekt og sånn. Altså, jeg synes faktisk litt synd på det, for de gjorde jo ikke noe ut av seg.
Nei.
De bare sto der som en kuliss. Så du kunne egentlig bare hatt et bilde av demonstrasjonen I bakgrunnen. Men så måtte de som stod der, og de som sikkert, det var stas, men jeg tror de angret da vi var på liksom ja. 25. minuttet.
Og så vet du jo at du på TV, så du liksom, ja. Du kan ikke stå og slakke. Du må jo se veldig sånn engasjert ut og liksom
med da. Og du skal være sint og demonstrere.
Men hvordan var det å holde appell da? Fordi at du, de var de enige med deg?
Det var vel ikke det? Nei, de var jo ikke det da.
Nei.
Og jeg må si at dette var den samme gruppen som heter vel Pensjon for alle, tror jeg dette en organisasjon,
ja.
Som også var de som stod i studio på debatten. Men de jo da på en måte en fløy i fagbevegelsen som mot pensjonsreformen. LO for pensjonsreformen, men det fløy innenfor LO. Og sikkert noen andre forbund da. Men så de hadde da en demonstrasjon hvor de var mot liksom, at folk skulle måtte jobbe lenger. Sånn. Og da ble vi invitert til å holde appell da. Tuva Moflag og jeg stod der i Arbeiderpartiet og vi holdt våre innlegg. Flammende forsvar at folk må jobbe lenger.
Men det det du gjør? Altså holder du faktisk flammende, en flammende appell?
Nei.
Eller du vet jo at liksom, dette jo ikke min crowd.
Det hadde vært veldig rart hvis jeg liksom var sånn kamerater! Endelig skal folk jobbe lenger! Det hadde vært veldig rart. Da tror jeg hadde blitt buet ut.
Men det ble det jo uansett.
Det ble jo det uansett. Men altså, du blir jo veldig sånn generisk sånn når vi lever lenger vi jobber lenger. Det blir jo sånn da. Men vi må ha viktige sikkerhetsventiler for de som ikke klarer det sånn.
Ja.
Men det var jo, og det var jo, de oppførte seg ganske bedre, men det var alltid noen som buet eller prøvde å avbryte og ropte sånn, det faen løgn eller noe sånt.
Ja.
Men da var det faktisk hun Folkvår som leder pensjon for alle, som datteren til Erling Folkvår, som da tok ord etterpå og sa sånn, det vi som har invitert dem. Altså, det ikke sånn, det ikke sånn at Høyre Arbeiderpartiet sånn, re inn på hester og slo ned og opphøret.
Da hadde vi fått lov til å bue, det greit.
Nei, jeg hadde lov til å bue. Men det var jo ikke det. De sa sånn, og det var ikke, det var sånn, dere må komme og svare for dere på hva dere har gjort. Så møter vi opp da, det jo ikke det du har mest lyst til den
årsdagsformiddagen. Energien rett før du skal opp. Ja, og da neste appellant ja. Er da Henrik Åsheim ja, fra Høyre.
Som skal forklare hvorfor han synes det en god idé
ja.
Å tvinge folk til å jobbe lenger. Og så liksom, ja. Men da synes jeg, det synes jeg var en sånn fin påpekning for henne. Som var bare, det vi som har, altså, dere kan, trenger ikke være enige, trenger ikke klappe, men dere kan ikke liksom avbryte folk som vi har bedt om å komme og snakke.
Men det sier også veldig mye om liksom, den opplevelsen det å stå og holde en sånn appell, når liksom, du blir så glad for at noen sier det.
At noen sier det.
For det egentlig en så ubehagelig setting.
Ja.
Selv når du liksom holder appell på noe som ikke er stor uenighet om, eller at det ikke en demonstrasjon som du er invitert til å liksom komme med et avvikende synspunkt på det de er opptatt av. Men uansett hva det så det liksom, det noe med den settingen å stå på Eidsvolls plass der, som jeg bare synes det så, du hører ikke den egen stemme, ikke sant? Nei. For det mye folk, og du jo på høytalen, men du hører ikke det selv, og du, crowden veldig sånn, noen følger med, noen følger ikke med, ja. Du, mange får stå og snakke. Og det
en
skikkelig.
En trikk forbi, og en buss forbi.
Ja, du føler ikke at du snakker for døve ører.
Du føler at det er så stort, det sånn ja. Tomrom, da, for ja. Du bare står og prater ut, liksom. Nei, jeg synes det skikkelig sånn, det kanskje den settingen jeg hater mest. Sånn.
Ja, jeg helt enig. Og så det samtidig, du ikke så nervøs, i hvert fall sånn, på denne var ikke jeg spesielt nervøs. Jeg synes jo det var ubehagelig å stå opp på en boks og være et slags hatobjekt i 3 minutter. Men det jo ingen der som var nysgjerrig på hva jeg hadde å si, som jeg mener.
Nei.
Så jeg kunne jo egentlig bare sagt hva som helst. De hadde blitt akkurat like sure. Så sånn sett så det at hvis du da bare har et innlegg som tar dem på alvor, som sier liksom det jeg skjønner, tusen takk for invitasjonen, sånn og sånn, sånn mener vi, så...
Nei, det det man må gjøre.
Hvor galt kan det gå, på en måte? Nei. Det ikke ett menneske der som gikk inn og ble H-partner. Etter at jeg var der, men det tror jeg ikke de var fra før.
Nei.
Hvor galt kan det gå, jo... Jeg tror litt av nøkkel der. Det kan gå ganske galt. Hvis du går inn i en sånn setting og prøver å dra en vits, eller et eller annet sånt, hvis du liksom skal være litt sånn...
Litt det er lett å
lede.
En vits som ikke du hadde tenkt gjennom.
Nei.
Men som du bare ble motivert for i det du gikk opp. Ja.
Det var en dårlig idé.
Ja, ikke gjør det.
Nei.
Det er noe med hele formen på appeller også, som litt rart, for de skal være litt annerledes. Det ikke en vanlig tale. Altså, jeg holdt jo appell på sånn demonstrasjon for kvinner i Iran.
Ja.
Og det var veldig sånn alvorlig bakteppe selvfølgelig, for vi hadde en ene jenta som hadde blitt drept. Og liksom, det en veldig sånn oppspilt crowd, og det veldig alvorlig, og du må, liksom, formen på talen din da, skal være litt spesiell, men det liksom så utenfor komfortzonen på en måte. Altså, og det sikkert fordi vi høyre folk. Altså,
ja,
hadde vi vært, liksom, hadde vi bakgrunnen for fagbevegelsen eller Arbeiderpartiet, eller liksom, SU eller noen av de der ungdomspartiene på venstresiden, da, så ville det kanskje vært mer naturlig. Men vi går jo ikke i demonstrasjon, ikke sant?
Nei.
Jeg husker rådgiveren min, Therese Lerøm, fortalte at hun hadde gått I en demonstrasjon når hun var leder I NSO, og da hadde hun liksom brukt masse tid på å lage sånn der svær sånn Altså, de skulle, som faen da, som de skulle bære. Og hun var skikkelig stolt av den og sånn, og det var gigantisk. Og når hun møter opp demonstrasjonen, så blir hun bare ledd av alle de andre, fordi at de bare, du har aldri gjort dette før. Så, hva mener du, ser så fin den der? Ja. Jo da, men det var ingen hull I den, så det blir jo et gigantisk seil. Du kommer jo aldri til å klare å bære den
gjennom. Et vindpust ned Karl Johan nå, så det. Så du klistret I Oslo S?
Nei, det var også, hun hadde ikke den viktige lærdomen fra en ungdomstid I demonstrasjonsmiljøet. Så visste ikke at det kom til å bli et problem.
Men ja, for sånn, du må selvfølgelig klippe hull I den.
Ja, så lufta kom igjennom, ja, vinden kom igjennom. Ja, 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 ja. Så det ikke blir et seil.
Jeg forklarer det, for noen ganger så jeg har sett sånne, så jeg tenkt, så rart at jeg klipper. Så, det ble ikke noe fint, men det ble hull I ben på begge de der.
Ja, men det derfor du gjør det.
Ja, det det, ja.
Så det vår bakgrunn som gjør at vi ikke trives med å holde appeller, og ikke kan gå I demonstrasjonsdag. Nei,
det sånn form, jeg tror heller ikke, nå det Høyre sin tur. Jeg tror folk hadde reagert litt hvis vi var sånn.
Ja, det tror jeg.
Nå skal vi samle alle krefter. Nei.
Bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter
Nå!
Skal vi invitere liksom SV til å komme og snakke om at nei Vi må øke formuesskatten ja. Bu
så, 70 mellomledere I privatsektor
ja, Og så sier du Kom igjen, det vi som har invitert
Dere, Vi har invitert Kari Elisabeth Vise henne respekt
Ja Nei, det skal vi gjøre en dag. Det var gøy. Jeg kan lage banner med hull I.
Ja.
Kom Peggy på appell?
Det husker jeg ikke. Altså, hun holdt ikke appell der, men...
For hun støtter jo pensjonsreformen.
Hun støtter pensjonsreformen?
Ja.
Ja, altså, hun støtter pensjonsreformen.
Ja.
YS støtter pensjonsreformen. Unio støtter pensjonsreformen. Alle arbeidstakerorganisasjoner støtter, altså hovedsammenslutningen støtter den.
De burde jo stått... I debatten studio.
Ja.
En sånn ja-skilt som kulisse I ja. 40 meter. Tre på rad rekke med en sånn ja-skilt.
Ja, da, og det litt sånn, altså jeg skjønner jo at altså debatten må jo lage debatten som de vil, men jeg synes jo det blir et litt skjevt inntrykk, for det ser ut som fagbevegelsen mot. Men når alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden for, så det litt synd at ingen av dem blir representert, eller det blir nevnt for eksempel da, at de som demonstrerer her enkeltmedlemmer I ulike forbund I LO. For det har noe å si. Da vi la frem forliket, så var jo alle lederne for alle hovedsammenslutningene I vandrehallen, og alle sa, dette bra. Dette kan vi leve med. Så det litt sånn. Men selvfølgelig, det vil jo selvfølgelig Høyre Arbeiderpartiet med.
Ja, ja. Sånn det alltid.
De burde vært der.
Men det jo veldig viktig at vi fikk til den enheten nå, og liksom la det være klart, det ikke en sparereform, dette heller.
Nei.
Altså sånn, ja, det gjør at ting ikke blir så ille som det kunne blitt. Men det ikke som at vi liksom må ha strammet til skrua, og ja, nå ja. Sparer vi masse penger her.
Nei, det gjør vi ikke. Det sa jeg til Fredrik Solvang før debatten begynte, for den første grafen var sånn, vi sparer 40 milliarder I 2030 nå. Mm. Så jeg, vi sparer ikke 40 milliarder. Nei. Vi kommer til å doble utgiften til pensjon. Men det vi bruker litt mindre mer enn det som man ville gjort vanligvis da. Det hadde de også en graf på senere som viste oss, men likevel så det sånn, åh.
Ja, ja,
ja.
Men det enormt viktig. Altså, hvis de som kommer bak oss skal ha noen pensjon I det hele tatt, så må man faktisk gjøre ja, sånne ja. Grep. Ja. Så det jo bare livets harde realiteter, at det den veien det går.
Og det høres jo veldig fjernt, men sånn, hvis du så den grafen for 2080 da, sammenlignet med og uten pensjonsreformen. Altså, Ellis, hvor gammel han I 2080?
Ja,
han noen 60 da.
Ja, sikkert.
Men han det ikke mulig å bære. Altså, da det null penger.
Null penger, ja. Og det jo litt kjedelig for ja. Ellis, min sønn på 5 år. Ja. Han bryr seg ikke så mye om det nå, men han kommer til å bry seg om det.
Ja.
Og så en shout-out til Tuva Moflag.
Ja.
Som veldig, veldig flink, hardtarbeidende AP-representant.
Gammel ordfører, vet du. Ja. Ordfører.
Står I debatten, oppreist mot... Ja, det en veldig vanskelig debatt for henne og for Arbeiderpartiet.
Mm.
Mot Lundteigen,
ja.
Som sto på andre siden
ja,
og prøvde seg på en liten finte.
Det synes jeg helt utrolig, faktisk.
Senterpartiet hadde ikke fått gjennomslag. Senterpartiets stortingsgruppe hadde ikke fått gjennomslag I denne saken. Så tror du, måtte bare distansere seg fra hele...
Utrolig, altså.
Den holder ikke, altså.
Den kommer fra Arbeiderpartiet. Tror du finansministeren har vært involvert I denne pensjonssaken? Ja, det har han selvfølgelig vært. Han leder I Senterpartiet. Og så, det sånn, ja. Det så uredelig, og det så dårlig gjort. Ja, jeg vet ikke hva Tuva mente, men jeg hadde jeg vært henne, så hadde jeg vært rasende på bakrommet I regjeringspartiet også.
For han har vel gått og solgt nå I mange år at han skulle fikse alle disse problemene og alle
urettferdighetene
I systemet og sånn, og lov det. Ja. Så klarer han ikke å levere.
Nei.
Og klarer ikke å holde I løftene. Så vi kunne sagt for mange år siden, jeg har sagt det til alle som henvender seg til oss, og liksom spør om vi kan endre pensjonssystemet, så sier jeg, det kommer ikke til å skje. Og de som forteller deg at de skal gjøre det, de lyger til deg. Lundteigene, så folkene lover dere guld og grønne skoger, de kommer ikke til å klare det. Og det nesten det samme som stod lyger der rett opp I trynet. Det akkurat det som skjedde.
Ja.
Og da går ikke an å stå I debatten og si, ja, veldig dumt og veldig trist, for Senterpartiets harde innsats gikk ikke gjennom I Senterpartiet og Arbeiderpartiet-regjeringen.
Men det, det kan du si på noen saker, så kan man bruke det som argument, det mener jeg. Altså, det vil skje innimellom at man taper en kamp internt, og da synes jeg at det må være rom for å kunne si at dette tappte vi internt, men nå vi liksom, det sånn det blir, greit. Men å gjøre det på en sak som pensjon, det liksom, det en for stor sak. Altså, ja. Alle skjønner at det ikke en sånn, du ender ikke der da, hvis du bare har liksom godtatt noe på bakrommet og tapt en sak. Så Nei, ikke sant? Det resultatet.
Altså det at vi fortsatt med I EU-avtalen, det har åpenbart Senterpartiet tapt. Alle vet hva de mener om det, ja. Men den har de tapt. Men pensjonsreformen har de vært med på å lage. Det var den rødgrønne regjeringen som laget pensjonsreformen. De var med på forlikene I 2011, de var med på forlikene nå. De har begge hendene oppe I dette, og da kan du ikke stå etterpå og late som du ikke eier dette. Altså. Det gjør du.
Og apropos ting man har gitt og tapt internt I regjeringen. Et annet eksempel på det som har vært en stor sak denne uka her, jo auksjonen på havvind.
Ja.
Og grunnen til at jeg drar den, så hørte den broa.
Ja, det en fin bro.
Vet du hva som
fri, broa? Det ny bro. Det var en utrolig vakker bro.
Broa jo at det som har vært mye av diskusjonen, jo selvfølgelig om vi skal bygge ut havvind med kabel også til kontinentet.
Ja.
Og ikke bare til Norge. Altså en såkalt hybridkabel. Det jo en sak som Arbeiderpartiet har tapt internt I regjering.
Ja.
Men de litt finere på det. De sier ikke det så rett ut. De pakker det mer inn, da. Men de kunne jo gjort det. I hvert fall gitt hvor mye motstand det har vært I bransjen og I næringene om at det en tapt mulighet, da, at ikke vi får hybrid. Men de ja, litt høfligere enn det Senterpartisten så de sier det ikke med akkurat de ordene der. Men det realiteten da. Men I dag har det vært auksjon som avsluttet, og det blir bygd havvind på Sørlig Nordsjø. Ja. Og jeg synes det litt sånn gøy personlig, fordi at det var vi som åpnet det området og la til rette for det når vi satt I regjering, og så har den regjeringen tatt det videre. Ingen av de store norske selskapene med. Det et belgisk-nederlandsk selskap som vant auksjonen. Så nå blir det bygd, selv om folk sa det ikke lønnsomt og så videre, men nå blir det. Og så jeg vet ikke om vi skal være glad eller lei oss for at ingen av de store statsteinene med. På den ene siden så sier du noe om at de åpenbart vil ikke ta risikoen. Da. De mener det for risikofylt, og det kan jo være bra I all den tid de statsteinene, og måtte vi trenger en stabilitet der. Da. Men det sier jo kanskje også noe om omstillingsviljen, da. Og evnen vi har I Norge med de store lokomotivene våre, som kanskje en, noe til ettertanke.
Men hvorfor ikke de store statlige selskapene med? Det fordi de ikke kan ta risikoen?
Nei, så sånn jeg forstod det, så har jo, altså Equinor var jo med I budrunden, men klarte ikke å vinne da. Så det var de andre som vant. Men det handler jo om ikke sant, hva slags pris du villig til å bygge det for, og den laveste prisen den som vinner. Og det lavere du går på pris, det mer risiko tar du jo på en måte, for at det rett. Men det andre tror jeg ikke, altså det konsortiet som Statkraft var en del av, tror jeg ikke var med på budrunden engang, hvis jeg har forstått det riktig. Og det jo det store fornybarselskapet vårt, man kan jo si, ja, det var litt synd. Men det handler jo om at kraftpris det ligger til grunn for fremtiden, når de skal regne prosjektet hjem. Så det mange ting som spiller inn I en sånn vurdering, selvfølgelig. Og det vanskelig å på en måte vite akkurat hva det var som var utslagsgivende. Men så det litt blandet følelse mellom å være glad for at vi kommer I gang, men også litt sånn, hva med de norske verdikjedene og alt sånt. Men det vil bli viktigere, tror jeg, på det flytende. Den flytende havvinden, så vil disse tingene her være viktigere.
Ja.
Med norsk verdikjede og supply og alt som følger med. Men stor merkedag, det jo åpenbart bra for regjeringen at de kom I mål, at ikke det ble...
Tenk om ingen hadde...
Ja, faceplant liksom. Så. Det gikk dårlig. Det var mange som spådde det. Så I dag har de jo grunn til å være fornøyd, og det sikkert derfor statsministeren var med på pressekonferansen. Så... Nei, stor dag, det går fremover.
Det gjør det. Når det skal stå opp og gå?
Åh, jeg husker ikke, men målet jo at man skal ha det klart før 2030, men det skal nok holde hardt, tror jeg. Det tar jo tid å bygge det greiene her. Men jeg mener fortsatt at vi skulle hatt kabel også til utlandet.
Ja, heller ut til dyrest, høyest mulig pris.
Jo, men det noe med at liksom vi, hele den diskusjonen om havvind nå har blitt veldig sånn, det handler liksom bare om å produsere mer kraft i Norge. Og det kommer jo av at vi har levd gjennom noen år med veldig høy strømpris, og det derfor man ser på det på en måte der. Men det var jo ikke det som var liksom utgangspunktet. Ja, vi kommer til å trenge den kraften her også, men det var jo liksom industribyggingen som var det viktigste. Men jeg tror jo at også for å sikre mer kraft i Norge, så det jo lurt å koble oss på det som skjer nedover på kontinentet. Fordi de bygger jo så enormt mye fornybar energi der nede, og det masse planer for eksempel havvind i Nordsjøbassenget. Og vi må være med på det, vi kan ikke stå på utsiden. Og så må vi rett og slett bli flinkere til å kommunisere hva som fordelene med å være knyttet gjennom utlandskabler. Det har liksom blitt den store fanden på veggen på en måte, at vi koblet til Europa, men det jo egentlig bra. Vi tjener masse penger på det, vi får så mye større verdi på den kraften vi produserer i Norge. Det kommer jo folk til gode, men vi klarer ikke å kommunisere det bra nok.
Men jeg føler nesten at den debatten har man tapt.
Ja, det føles
sånn,
litt sånn.
Det ikke mulig å snu det igjen.
Nei, og det må vi få til, rett og slett. Og det en gigantisk kommunikasjonsjobb å gjøre, tror jeg. Men, men det jo derfor vi gjorde det til utgangspunktet. Det var derfor vi koblet oss til andre land, fordi at da får vi større verdi på vår egen kraft, og vi kan hente inn kraft når vi trenger det. Og det mer vi bygger, det billigere vil det bli. Så ja, det jo den, vi trenger jo enorme mengder med kraft hvis vi skal klare å putte alt det vi trenger å putte på strøm, for eksempel, for å nå klimamålene. Så ja.
For sørlig Nordsjø 2 vel ikke helt tilfeldig valgt sånn geografisk heller.
Nei, det ligger jo, så langt.
På kontinentet.
Ja, det helt sant. Så vi får håpe at det kommer etter hvert. Da. Jeg tror at Arbeiderpartiet vil dette.
Ja, tror du det?
De vil egentlig det, men de tappte den internt. Fordi...
Så, men teorien hvis det blir et regjeringsskift i 2025, tror du at AP vil være med en borgerlig regjering på å gjøre det?
Ja, det tror jeg.
Mm. Legge kabel likevel.
Ja, det tror jeg. Jo, fordi at den eneste måten å få skalert det opp på er å gjøre det. Ja. Altså, det jo ikke noe vits å produsere helt sinnssyke mengder energi bare inn til Norge. Altså, det vil jo fordre en helt annen type nettstruktur og alt mulig her også, for å kunne dratt fullt ut av det. Du vil bare enda produsere mer energi enn det du... egentlig kan bruke. Så det jo meningsløst, liksom. Altså, det må jo være en del av et større system. Og i denne debatten som vi har nå, om hva vi skal bruke arealet vårt til, og ikke sant, at du ødelegger natur og alt mulig, så er det jo bare fornuftig å dra nytte av at andre også bygger. Da. At vi slipper å bygge alt i Norge. Så ja da.
Det blir regjeringskift i 2029, så kommer Vedum ut med sånne kabelkutter. Og så.
Nei, de kommer ikke til å gjøre det, vet du.
Nei, for de skjønner det.
De skjønner det egentlig, de også. Men det så deilig å kunne si liksom, Norge for nordmenn, og så hater EU.
Ja, ikke etter valget, men i valgkampen 2029 kommer Vedum til å kjøre rundt med sånn kabelkutter.
Ja,
nei, det er veldig komplisert den greia der. Det sånn, jeg tror mange med selv inkludert er litt sånn forvirret når man leser disse auksjonene og sånn.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Og vi, det så, det, man kan ikke forlange at alle skal... gidde å skjønne det. Nei. Det helt greit. Men jeg tror oppsummert så kan man prøve å tenke at nå, dette egentlig starten på at Norge nå skal bli en stor energileverandør på en helt ny teknologi.
Ja.
Og det passer et land som Norge som har vært store på fornybar energi i mange år veldig godt. Så det nye muligheter for norsk næringsliv, og det fint.
Har du sett nordmenn i bil når de kjører forbi en vindmølle i utlandet?
Nei.
Så er du sånn, se!
Er du sikker på at det fortsatt er sånn?
Ja, det kanskje bare er...
Jeg tror bare det også.
Men det sånn, alle liksom klister seg til ruten. Se, det er veldig svær, var svær.
Ja, men jeg elsker det jo. Jeg synes det så kult. Jeg kjører jo på sånn der vindsafari hjemme i Rogaland. Jeg bare for å se på de store møllene. Så det dritkult. Det ingeniørkunst. For meg det sånn, fremtiden. Det mulig. Det mulig å lage strøm uten å forurense. Tenk på det.
Det fantastisk.
Nei, det litt sykt, jo det.
Nei, det ikke det. Jeg elsker det. Jeg skal ta deg med på sånn vindsafari i Rogaland.
Vi må innom den store klageuken.
Ja.
Det har vært klageuke.
Det har vært litt det.
Ja.
Vi er ikke et lykkelig folk
lenger. Men nå opplever jeg at det foregår en slags krig om hva det lov å klage på.
Ja.
Fordi det vi kan jo begynne med din gruppe, kvinner.
Kvinner, ja.
Slutt å klage.
Ja.
Ja.
Det har vi fått beskjed om av flere.
Dere klager at det for slitsomt for barn.
Ja, det har flere gjort. Noen har bare klaget på at de synes det vanskelig å kombinere liksom, jobb og barn. Mm. Andre klager bare generelt på det å ha barn.
Ja.
Det slitsomt. Og så er det noen som da synes at nei, nå går klagingen for langt. så som Harald Eia for eksempel, og sier sånn, slutt å syt, ta deg sammen. Mm. Og dette jo en nyansert diskusjon, men jeg tror Harald Eia har noen poeng, i den forstand at vi veldig flinke til å fremheve det som dårlig, da.
Men også sånn i media også.
Ja, vi ruller oss liksom litt i misnøyen, på en måte. Mm. At alt veldig tungt og vanskelig. Men for å ta oss kvinner litt i forsvar, så tror jeg at det kommer jo også fra at det har nå blitt mer akseptert og også si at ting ikke bare rosenrødt hele veien. Og det jo en fin ting, synes jeg, at vi kan være ærlige på det. Mm. Fordi hvis du i neste runde også skal på en måte få en forståelse for at man kan trenge litt tilrettelegging på jobb, da, for eksempel når man får barn, så må jo da problemforståelsen være felles. Da må jo noen påpeke problemet før du kommer og krever tilrettelegging, for å si det sånn. Så jeg tror det derfor det skjer. Det jo for å få frem at det ikke mulig å bare leve akkurat som før og ha akkurat samme kapasitet og at barna liksom, de der, men de finnes ikke i livet ditt. Måte. Det jo ikke sant. Og så tror jeg ikke dette bare gjelder kvinner, det gjelder menn også. Småbarnspappa, altså PC, du har jo barn, du vet jo hvordan det er. Du sliter jo like mye som meg med å få hver dag til å gå opp innimellom. Mm. Reise frem og tilbake og alt mulig. Så jeg tror det igjen sånn, den diskusjonen må ikke være i den ene grøfta eller den andre. Det finnes en slags mellomposisjon her som sånn, ok, kanskje vi innimellom også skal minne oss selv på at det ganske fint å ha barn, og alt ikke dritt. Og du kan velge å gjøre det veldig dritt, da, hvis du vil, og klage veldig mye på det. Men det også et snev av sannhet i at det ikke superlett.
Nei.
Det må være greit å si det.
Selvfølgelig.
Og så det litt interessant at det menn som skal fortelle oss at nei da, dette bare fint. Jeg elsker å være pappa. Som Harald Eia sa, og som Hans Petter Sjøli i VG også sa, nei, det jo så fint så. Ikke klag.
Hvor ser du dette, PC? Nei. Du er småbarnsfar.
Ja, nei, altså, jeg synes jo alltid sånn masse klaging. Det blir sånn ikke litt psykologi inn i bildet. Hvis, se for en arbeidsplass hvor alle bare sitter og lunsjer og bare, det er så slitsomt, jeg jobber så mye. Altså. Det blir sånn dårlig, sånn negativ spiral.
Mm.
Så det jo sånn greit å komme med nyanserende poenger innimellom. Men jeg kan ikke sette meg til doms over de som klager over at det hardt å være småbarnsmor, altså. Steike. Det virker veldig ekstra tøft med alle de problemene det medfører. Fra naturens side også. Jo, men det sånn helt seriøst. Det virker jo bare helt vanvittig utmattende.
Ja, det ganske utmattende. Ja. Men vi får det jo til også, da. Det liksom det. Altså, men det, jeg enig med deg at den der klagekulturen blir sånn forsterkende, da. Og det tror jeg ikke så bra, for det kan sammenlignes med å sitte rundt et lunsjbord på jobb og bare klage, og er så sliten og dritt med det møtet, liksom. Og det blir sånn...
Ja, da blir alle trøtte,
altså. Da blir alle trøtte. Så det noe i det, men det liksom, det et stykke på vei fra det til å si at her, damer, nå det også deres skyld at fødselstallene lave, at ingen vil ha barn, fordi dere klager så jævlig hvordan det er. For det jo litt det de sier. De
legger skylda for det
også. Jo, men de legger liksom litt skylda på oss for det, da. Altså, hvis ikke dere hadde sagt hvor dritt det var hele tiden, så flere vil ta
som
barn.
Som om det en kjempestor hemmelighet. Det vel strengt at noe som går i generasjonen hvor folk forstår at det en utfordring.
Det litt det. Så jeg sier, altså, akkurat den tar jeg ikke, det er litt urettferdig. Men ja, og kanskje da det også en link da til den andre store klagesaken denne uka her, som har vært at vi fikk jo tall i dag som viser at vi jo ikke verdens lykkeligste land. Og særlig der blant ungdom så rangerer vi lavt. Altså de opplever å være mindre lykkelige og mer bekymret for fremtiden enn det de var før. Og så er spørsmålet, hvorfor det? Hva tror dere? Hvorfor det?
Bare dette her jeg blir forvirret også, fordi i går var det jo debatten på NRK også, hadde jo da masse unge folk fra videregående klasse, eller videregående nivå cirka, og alle snakket om at de var psykisk slitne, og de trengte bedre helsetjenester, og alle sånne ting som det. Og så var det noen som sa, en psykolog blant annet, som sa at nå tror jeg folk snakker på seg diagnoser som ikke, for ting som ikke en sykdom, for eksempel. Mm. Og argumenterte liksom for at man snakker så mye om det, at man tror at det en sykdom, og gruer seg til noe, eller har kjærlighetssorg, eller ja. Men samtidig selvfølgelig at den debatten om ungdom nå har handlet om at ungdom vil ikke ha det sånn. Ja. Unge er jo stille krav, og de elsker Oscar Vestelin, og de stemmer FRP. Sånn. Så jeg skjønner jeg ikke lenger hva vi er bekymret for. Er vi bekymret for TikTok og mannsidealene der? Mm. Eller er vi bekymret for at alle unge sliter? Mm. Eller er det begge det samme? Jeg vet da faen,
men
det
sånn. Men kan også liksom den TikTok-greia da, eller liksom de som stemmer FRP, den gjengen der, altså kan det jo være en motreaksjon på året da, som har vært med mer sånn, vad ska jag säga, si,
stackars löring.
Ja, rätt och slett då. Mm. Att det är lite därför det kommer att alltså det kan fortsätta vara en ganska många ungdomar som liksom befinner sig i den kategorin stackars löring, men så är det liksom ett upprör på gång då bland andra ungdomar som är sån nej, vet du vad? Jag ska stå upp drittidigt och träna och spise rätt och så ska jag på skolan och ska jag leverera jättebra. Ja. Alltså du får den att det bara är en sån egentligen vanlig ungdomskultur som går i bølger då. Mm. Mm. Men jag vet ju inte, men jag tror här också det förstärks ju. Alltså vad kan fällesnämnaren vara då på både liksom upplevd olycklighet bland småbarnsföräldrar och tidspress och tidsklemma och mödrar som inte får vardagen att gå upp och ungdomar som upplever att ha liksom jag tror att de är psykiskt sjuka när de kanske egentligen inte är det eller ting blir en diagnos som inte var det för. Det är ju sociala medier. Det är ju måste ju vara det. Exponeringen mot på något sätt alla skriver om detta på Insta och bilder och liksom att det blir en sån förstärkning då genom det att du ser det hela tiden.
Helt klart. Det är inte alltså det är en ting att det är en sån öldiskussionsteori vi kan ha runt att det vore, men det backar upp med fakta, statistik. Från det ögonblicket smarttelefonen blev introducerat så har tallen för ungdoms självkänsla och lycklig eller upplevelse av lycklig bara stupt. Over hele den vestlige verden.
Ja.
Det ikke noe tvil.
For de får sånne idealer som umulig å oppnå.
Ja, og så ser de på andre og tror at det skal være sånn, og så går det rett I bånd.
Ja.
Men det må være andre veien også. En ting at du får idealer som ikke du klarer å strekke deg etter, eller som blir uoppnåelig, men jeg tror at du får idealer som også har det dritt, skjønner du?
Ja.
Altså sånn, altså, hvis du googler etter, eller bruker en hashtag, eller aktivt oppsøker, for eksempel, sånn eksempel vi har sett på, ungdom som sliter med spiseforstyrrelser. Det finns ju såna mörka liksom sideknaggar och sånt som man kan gå in på hvor du bara liksom hvor man på något hyller det att vara sjuk då med anorexia att det är ett mål om liksom vara psykiskt möjligt. Så det sker ju också så du kan liksom, det förstärkas I bägge riktningar både det där perfekta men också det att det blir en fällskapsfölelse runt det och inte ha det bra. Som också blir dyrket då.
Så kommer motreaktionen som där har snackat om. Och den kan också bli förstärkt av detta. Alltså så kan du plötsligt få en kämpebevegelse som ja, slår om sig. Alltså Höyre och FFP gjorde det kämpegott I skolevalgen. Man menar att det är en motreaktion förstärkt av sociala medier och
ja. Men ja, för det är det som är intressant för det sån där då kommer ju all teorin sån att de är så goda på TikTok och såna. Men sån som I alla fall unga Höyre beskriver det så är plötsligt frånvarsgränsen en vinnersak I en skoldebatt. Alltså vet du inte så att alla får frågan som du säger att vet du om du menar att det viktigaste med skolan är att skulka skolan så är inte vi partiet för dig. Och det plötsligt flyr, ikke sant?
Ja. Och men den ändringen har kommit brått för jag skulle när vi införde den så var det förfärligt för unga Høyre.
Ja,
det är inte så det är inte många år sedan det.
Nej, det är inte det alltså. Och den var ju egentligen en tapersak till och med I 2021-valkampen, men ja. Så 2023 så är det plötsligt en sån när man folk faktiskt tar sig samman. Mm. Och det jag vet inte om det också kan vara en reaktion på allt detta att du blir så lei av att snacka om hur fælt allt är och tänker att nu måste vi bara hantera det här själv. Gidder inte att höra mer på det.
Nej.
Jag vet inte.
Det är vanskligt, men jag tror liksom det som sker att man I all, man det är väldigt fort att liksom vad kan politikerna göra med detta och så kommer man med handlingsplaner, man kommer med mer pengar till psykisk hälsa, fler hälsa.
Man vill praktisk slöjd undervisning.
Ja, fler hälsopsykepleiere, ikke sant? Och så och allt det är säkert viktigt då, men jag tror det vi står overfor nu är liksom det är kultur på något sätt. Och I stor grad da, og mye av det, og det vil man aldri løse med politiske tiltak.
Nei.
Så spørsmålet jo bare, hvordan skal vi i fellesskap da, I samfunnet manøvrere oss gjennom det greiene her? Det er ganske skummelt egentlig.
Det er det.
Men jeg vil reklamere litt for mitt politiske tiltak. Forbud mot mobiler I skolen, og høyere aldersgrenser på sosiale medier.
Ja.
Det var jo Høyres landsmøte-diskusjonen, som jeg red ut på en stor hvit hest og gikk til angrep. Och toppte. Det är nedstämt på den, men den kommer folkens.
Den kommer nog upp igen, ja.
Believe me.
Ja.
Jag har rätt bara för min tid.
Ja.
Jag är ju Karin Nessa
Nordtun. Alla stora tänkare.
Ja. Missförstått sin samtid.
Ja.
Karin Nessa Nordtun har ju gått in för att det var riktigt nog bara rådgivande, men jag tror det är en tid. Ting I tiden.
Ja.
Jeg tror viktigere, det Karin Nessa Nordtun får til og som hun treffer, at hun treffer de diskusjoner som veldig mange har hjemme. Det ingen tvil om det, og hun kommer ikke med politiske tiltak, hun bare peker på problemstillinger egentlig, og liksom har en mening om problemstillingen uten at hun lanserer sånn, derfor kommer jeg med en handlingsplan om sånn og sånn. Ja. Og det viser bare at kanskje trenger vi også litt mer av det da, og ikke bare fra politikere, men sånn generelt, altså bare en evne til å peke på utfordringer og diskutere det I samfunnet, og anerkjenne problemstillingen, og ref at ungdom nå mindre lykkelig enn før, det en perfekt anledning til å gå litt mer inn I den tematikken da, og se på hva det skyldes.
Ja.
Men vi må egentlig gå I gruppemøte.
Ja, vi må gå I gruppemøte, vi folkens.
Det jo påsken neste uke.
neste uke er det påske.
Ja, så vi kommer ikke tilbake på en liten stund.
Nei, nå skal vi kose oss på påskefjellet.
Og se Henrik
Åsheim. Se meg
Åsheim.
Forsøke å overleve i påskekrimmen til NRK. Premiere lørdag. Lykke til.
Ja, vi heier på deg.
Ok, folkens. God påske.
God påske.
Ha det.